Գլուխ 14-րդ Սև գետը Երկրագնդի վրա ջրի բռնած տարածությունը հավասար է 361 միլիոն քառակուսի կիլոմետրի։ Ջրային այդ զանգվածի ծավալը կազմում է 2 միլիարդ 250 միլիոն խորանարդ մղոն։ Եթե այդ ամբողջ ջուրը կշռվի, դուրս կգա 3 կվինտիլիոն տոննա։ Այդ թվի մասին գաղափար կազմելու համար պետք է գիտենալ, որ կվինտիլիոնը միլիարդին հարաբերական է այնպես, ինչպես միլիարդը մեկին, կամ այլ կերպ ասած, կվինտիլիոնի մեջ կա այնքան միլիարդ, որքան միավոր կա միլիարդի մեջ։ Այդ զանգվածը մոտավորապես համապատասխանում է ջրի այն քանակին, որ երկրագնդի բոլոր գետերը կարող են ծովերը լցնել 40,000 տարվա ընթացքում։ Երկրագնդի գոյության սկզբներում հրեղեն ժամանակաշրջանին հետևեց ջրային ժամանակաշրջանը։ Սկզբում օվկիանոսը ծածկում էր ամբողջ երկիրը։ Այնուհետև սիլուրիական դարաշրջանում հետզհետե սկսվեց լեռների առաջացման պրոցեսը։ Օվկիանոսից լեռնագագաթները դուրս եկան։ Այնուհետև Երևան եկան կղզիները։ Սրանք էլի չքացան մաստակի ջրհեղեղներից, հետո էլի երևացին, ամրացան, դարձան մայր ցամաքներ։ Վերջապես ցամաքը հասավ այն դրության, որ մենք տեսնում ենք հիմա։ Ցամաքը ջրից նվաճեց 140 միլիոն 600 հազար 7 քառակուսի կիլոմետր տարածություն։ Մայր ցամաքների դիրքը թույլ է տալիս ջուրը բաժանել 5 գլխավոր մասերի։ Հյուսիսային սառուցյալ օվկիանոս, հարավային սառուցյալ օվկիանոս, հնդկական օվկիանոս, ատլանտյան օվկիանոս և խաղաղ օվկիանոս։ Խաղաղ օվկիանոսը տարածված է հյուսիսից հարավ, երկու բևեռային շրջանների միջև, ապա արևմուտքից արևելք, Ասիայի և Ամերիկայի միջև 145 աստիճան երկարության տակ։ Սա ամենահանգիստ է բոլոր օվկիանոսներից։ Նրա հոսանքները լայն են ու դանդաղ, մակընթացություններն ու տեղադրությունները մեծ չեն, հորդանձրևներ են գալիս։ Այսպես է այն օվկիանոսը, որտեղից սկսվեցին իմ արտասովոր ճանապարհորդությունները։
«Եթե ուզում եք, պրոֆեսոր», ասաց ինձ նավապետը, «մենք ճշտությամբ կորոշենք այն տեղը, ուր գտնվում ենք. ժամը 12:40 է պակաս. Հիմա ես կկարգադրեմ Նաուտիլուսը բարձրացնել օվկիանոսի մակերեսը»։
Այս խոսքերի վրա նավապետը 3 անգամ սեղմեց էլեկտրական զանգի կոճակը։ Պոմպերը սկսեցին ջուրը դուրս մղել պահամաններից։ Խտաչափի սլաքը շարժվեց և սահեց թվացույցի վրա, ցույց տալով, որ ճնշումը շարունակ պակասում է։ Դա նշանակում էր, որ Նաուտիլուսը վեր էր բարձրանում։ Վերջապես սլաքն անշարժացավ։
«Մենք բարձրացանք ջրի մակերեսը», ասաց նավապետ Նեմոն։
Ես քայլեցի դեպի կենտրոնական սանդուղքը, բարձրացա երկաթե աստիճաններով և բացված անցքից դուրս եկա Նաուտիլուսի տախտակամածը։ Նավն ընդամենը 8-10 սանտիմետր դուրս էր եկել ջրից։ Նաուտիլուսի իլիկաձև ուրվագծեր իսկապես որ հիշեցնում էին երկար սիգարի։ Ես ուշադրություն դարձրի այն հանգամանքի վրա, որ նավի արտաքինը նման էր ցամաքային խոշոր սողունների մարմինը ծածկող թեփուկին։ Հիմա ինձ համար հասկանալի դարձավ, թե ինչու բոլոր նավերը Նաուտիլուսը ծովային կենդանի էին համարում։ Տախտակամածի մեջտեղում երևում էր մակույկի մի մասը, իսկ մյուս մասը մտնում էր նավի մեջ։ Նաուտիլուսի առջևի և հետևի կողերում ցցված էր երկու ոչ բարձր վանդակ, թեք պատերով, որոնք ծածկված էին ոսպանման հաստ բյուրեղապակիով։ Առջևի վանդակում տեղավորվում էր ղեկավարը, Նաուտիլուսը կառավարողը, իսկ հետևի վանդակում էլեկտրական պայծառ մի լուսարձակ, որը լուսավորում էր ճանապարհը։ Սովը սքանչելի էր, երկինքը պայծառ։ Նավը հազիվ օրորվում էր օվկիանոսի մեծ ալիքներում։ Արևելյան թեթև քամին ալեկոծում էր ջրի մակերևույթը։ Բոլորովին պարզ, անմշուշ հորիզոնը թույլ էր տալիս միանգամայն ճիշտ դիտողություններ կատարել։ Ծովի վրա ոչինչ չէր երևում, ոչ կղզի, ոչ ժայռ։ Աբրահամ Լինկոլնը նույնպես չէր երևում։ Մեզ շրջապատում էր անծայրածիր, վեհաշուք մի անապատ։ Նավապետ Նեմոն սպասեց մինչև կեսօր, և սեքստանտը մոտեցնելով աչքերին, որոշեց արևի բարձրությունը, ինչպես նաև լայնության աստիճանը։ Դիտողության ժամանակ նրա դեմքի ոչ մի մկանը չշարժվեց։ Նրա ձեռքերում սեքստանտը չէր դողում, չէր շարժվում, կարծես թե գտնվում էր մարմարիա մի արձանի ձեռքերում։
«Կեսօր է, պրոֆեսոր», ասաց նավապետը, «արդյոք չէիք ցանկանա մտնել նավը»։
Ես մի անգամ էլ դիտեցի ծովը, որի ջուրը մի փոքր դեղնավուն էր, որն անհերքելիորեն ապացուցում էր Ճապոնիայի ափերի մոտիկությունը և նավապետի հետ իջասրահ։ Այստեղ նավապետ Նեմոն ժամանակաչափի միջոցով որոշեց մեր գտնված տեղի երկարության աստիճանը։ Նախորդ անկյունաչափային դիտողությունների հիման վրա ստուգեց իր կատարած հաշիվները և քարտեզի վրա նշանակեց այն կետը, ուր գտնվում էր Նաուտիլուսը։
«Պարոն Արոնաքս», ասաց նա, «մենք գտնվում ենք 137 աստիճան 15 րոպե արևմտյան երկարության տակ»։
«Որ միջօրեականից եք հաշվում»։ Իսկույն հարցրի ես, հույս ունենալով, որ նավապետի պատասխանը որոշ չափով կպարզի նրա ազգությունը։
«Ես ունեմ զանազան քրոնոմետրեր», պատասխանեց նա, «որոնք ցույց են տալիս Փարիզի, Գրինվիչի և Վաշինգտոնի ժամանակը. Սակայն ի պատիվ ձեր ներկայության, այսօր ես օգտվեցի Փարիզի միջօրեականով»։
Այդ պատասխանը ոչինչ չպարզեց ինձ համար։ Ես գլխով շնորհակալության նշան արի։ Նավապետը շարունակեց.
137 աստիճան 15 րոպե արևմտյան երկարություն, հաշված Փարիզի միջօրեականից, և 30 աստիճան 7 րոպե հյուսիսային լայնություն։ Այլ կերպ ասած, մենք գտնվում ենք Ճապոնիայի ափերից մոտավորապես 300 մղոն հեռու։ Այսպես ուրեմն, այսօր, նոյեմբերի 8-ին, կեսօրին, մենք սկսում ենք մեր շուրջերկրյա հետազոտական ստորջրյա արշավը։ Իսկ այժմ, պարոն պրոֆեսոր, ես չեմ խանգարի ձեր աշխատանքը. ես հրամայեցի ուղևորվել դեպի արևելք, հյուսիս արևելք և ընթանալ 50 մետր խորությամբ. այս մեծ քարտեզի վրա ամեն օր կնշանակվի անցած ճանապարհը. սրահն ամբողջովին կլինի ձեր տրամադրության տակ, իսկ ես ձեզնից թույլտվություն եմ խնդրում հեռանալու»։
Նավապետ Նեմոն գլուխ տվեց և դուրս գնաց։ Սրահում ես մնացի մենակ և անձնատուր եղա մտքերին։ Այդ մտքերը շարունակ պտտվում էին Նաուտիլուսի տիրոջ շուրջը։ Արդյոք մի օր ես կիմանամ, թե ինչ ազգության է պատկանում այդ մարդը, որ հպարտությամբ հայտարարում է, թե հայրենիք չունի։ Ինչը կամ ով է նրա մեջ ատելություն առաջ բերել դեպի մարդը։ Արդյոք նա չի եղել այն չճանաչված գիտնականներից մեկը, որոնց վիրավորել է աշխարը, ինչպես ասում է Կոնսելը։ Չի եղել ժամանակակից մի Գալիլեյ կամ իր երկրից արտաքսված մի հեղափոխական գիտնական։ Այդ ես դեռ չգիտեի։ Նա հյուրընկալությամբ ընդունեց ինձ, որ պատահմամբ ընկել էի նրա նավի վրա։ Սակայն այդ ընդունելության մեջ կար ինչ-որ սառնություն, որը շարունակ մտածել էր տալիս ինձ, թե նա իշխում է իմ կյանքի վրա։ Ոչ մի անգամ նա չսեղմեց իմ ձեռքը, որ ես մեկնում էի նրան, և ոչ մի անգամ իր ձեռքը չմեկնեց ինձ։
Մի ամբողջ ժամ ես խորասուզված էի այդ մտքերի մեջ, աշխատելով հասկանալ այդ մարդու խորհրդավոր գաղտնիքը։ Հետո աչքովս ընկավ սեղանի վրա բացված քարտեզը, և ես մատս դրի այն կետին, ուր հատվում էին նավապետ Նեմոյի որոշած երկարությունն ու լայնությունը։ Ինչպես մայր ցամաքները, այնպես էլ ծովն ունի իր գետերը։ Դրանք այնպիսի հոսանքներ են, որոնք հեշտությամբ են ճանաչվում, որովհետև իրենց գույնով և բարեխառնությամբ տարբերվում են մնացած ջրերից։ Ամենից հայտնի օվկիանոսային հոսանքը Գոլֆ Ստրիմն է։ Գիտությունը քարտեզի վրա նշանակել է 5 ամենագլխավոր հոսանքների ուղղությունը։ Դրանցից մեկը Ատլանտյան օվկիանոսի հյուսիսային մասումն է, մյուսը հարավային մասում։ Երրորդը խաղաղ օվկիանոսի հարավային մասում, չորրորդը հյուսիսային մասում, և վերջապես 5-րդը հնդկական օվկիանոսի հարավային մասում։ Միանգամայն հավանական է, որ վաղուց անցած ժամանակներում, երբ Կասպից և Արալյան ծովերը ու ասիական մեծ լճերը միացած էին, հնդկական օվկիանոսի հյուսիսային մասում գոյություն ուներ 6-րդ հոսանքը։ Քարտեզի այն կետից, ուր նշանակված էր Նաուտիլուսի տեղը, անցնում էր այդ հոսանքներից մեկը, ճապոնական Կուրոսիվո հոսանքը, որ նշանակում է Սև գետ։ Արևադարձային արևի ուղիղ ճառագայթներից տաքացած ջրերով դուրս գալով Բենգալյան ծոցից, այդ հոսանքն անցնում է Մոլուքյան նեղուցը, գնում է Ասիայի ափերով, անցնում խաղաղ օվկիանոսի հյուսիսային մասը և հաստում մինչև Ալեության կղզիները։ Այդ հոսանքն իր հետ տանում է Կանֆարայի ծառերի և այլ արևադարձային բույսերի բները, և իր բաց կապույտ գույնով և բարձր ջերմությամբ խիստ տարբերվում է օվկիանոսի մուգ կանաչավուն և սառը ջրերից։ Նաուտիլուսը պետք է գնար այդ հոսանքի ուղությամբ։ Ես քարտեզի վրա հետևում էի հոսանքին, պատկերացնելով, թե ինչպես է նա չքանում խաղաղ օվկիանոսի անծայրածիր տարածության մեջ։ Ես այնքան հեռու գնացի իրականությունից, որ չնկատեցի, թե ինչպես Նեդ Լենդը և Կոնսելը մտան դահլիճ։ Իմ պանսալի ուղեկիցները ուղակի քարացան, տեսնելով սրահում գտնվող գանձերը։
«Որտեղ ենք մենք գտնվում?»
բացականչեց կանադացին։
«Մի՞թե Կվեբեկի թանգարանում»։
«Պարոնի թույլտվությամբ», առարկեց Կոնսելը, «ես ավելի շուտ կկարծեի, որ մենք գտնվում ենք Սոմերար հյուրանոցում»։ «Բարեկամներս», ասացի ես, «դուք ոչ Կանադայում եք, ոչ Ֆրանսիայում, այլ Նաուտիլուս նավի մեջ, ծովի մակերևույթից 50 մետր ցած»։ «Մնում է հավատալ, քանի որ այդ պարոնն է ասում», պատասխանեց Կոնսելը։ «Բայց ճիշտ ասած, այս սրահը կարող է ապշեցնել նույնիսկ այնպիսի մի ֆլամանցու, ինչպիսին ես եմ»։ «Բարեկամս, կարող ես զարմանալ, ինչքան ցանկանում ես, բայց միևնույն ժամանակ դիտիր ցուցափեղկերը, այնպիսի դասակարգիչ, ինչպիսին դու ես այնտեղ, շատ բան կգտնի անելու»։ Կարիք չկար Կոնսելին երկու անգամ խնդրել, որ դասակարգելով զբաղվի։ Թեքվելով դեպի ցուցափեղկերը, նա արդեն բնագետների լեզվով ինչ-որ բան էր քրթմնջում. դաս, ջոկատ, ենթաջոկատ, ընտանիք, ցեղ, տեսակ։ Այդ ժամանակ Նեդ Լենդը, որին այնքան էլ չէր հետաքրքրում խխունջաբանությունը, ինձ հարցուփորձ էր անում նավապետ Նեմոյի հետ տեստվելու մասին։ «Արդյոք ես իմացա, թե ով է Նեմոն, որտեղացի է, ուր է գնում, դեպի ուր է մեզ տանում»։ Նեդը հարցերի տարափ էր թափում, հնարավորություն չտալով պատասխանելու դրանցից որևէ մեկին։ Երբ նա լռեց, ես նրան հաղորդեցի այն ամենը, ինչ որ գիտեի և ինչ որ չգիտեի։ Իմ հերթին նրան հարցրի, թե այդ ժամանակվա ընթացքում ինչ է լսել և տեսել։
«Ոչինչ չեմ լսել և ոչինչ չեմ տեսել. ես նույնիսկ անձնակազմից ոչ ոքի չտեսա»։ «Գուցե նա էլ էլեկտրական է»,» պատասխանեց կանադացին։
Էլեկտրական?
Ազնիվ խոսք, դրան էլ կարելի է հավատալ. Բայց ասացեք, պարոն պրոֆեսոր.
Դիմեց ինձ Նեդլենդը, նորից նույն մտահղացումով տարված.
Քանի հոգի է այստեղի անձնակազմը? 10, 20, 50, 100?
Այդ հարցին ոչինչ չեմ կարող պատասխանել, Նեդ. Հավատացեք ինձ. Հրաժարվեցեք Նաուտիլուսին տիրանալու կամ նրանից փախչելու մտքից. Այս նավը ժամանակակից տեխնիկայի հրաշքն է, և ես ամբողջ կյանքումս կզղճայի, եթե ինձ չհաջողվեր մի լավ ծանոթանալ նրա հետ. Շատերը կնախանձեին մեր դրության, թեկուզ այն պատճառով, որ մենք հնարավորություն ունենք ճանապարհորդելու հրաշքների աշխարհում. Այսպես ուրեմն, ձեզ հանգիստ պահեցեք, և եկեք դիտենք այն ամենը, ինչ որ մեր շուրջը կատարվում է։
«Դիտենք»,
տակացավ երաժանու վարպետը։
«Ինչ կարող ենք տեսնել այստեղ, այս երկաթյա բանտում, չէ՞ որ մենք կուրորեն ենք շարժվում»։
Նեդլենդը դեռ չէր վերջացրել նախադասությունը, երբ հանկարծ սալոնը բոլորովին մթնեց։ Առաստաղի լույսերը հանգան այնպես հապճեպ, որ աչքերս նույնիսկ ցավեցին, ճիշտ այնպես, ինչպես այդ լինում է անթափանց խավարում հանկարծակի պայծառ լույս վառվելիս։ Մենք համրացանք, և նույնիսկ չէինք համարձակվում տեղներիցս շարժվել, որովհետև չգիտեինք, թե ինչ անակնկալ է սպասում մեզ, հաճելի է թե տհաճ։ Բայց այդ վայրկյանին շարժման ձայն լսվեց, կարծես թե բացվում էր Նաուտիլուսի երկաթե կեղևը։
«Սա մեր վերջն է»,
ասաց Նեդլենդը։ Հանկարծ սալոնը լուսավորվեց, լույսն անցնում էր երկու կողմից, բատերի միջև եղած ձվաձև անցքերից։ Էլեկտրական լուսարձակը պայծառ լուսավորել էր ջրի շերտերը, երկու հաստ բյուրեղապակյա պատուհաններ մեզ բաժանում էին ծովից։ Սկզբում ես ցնցվեցի, մտածելով, որ այդ փխրուն անջրպետը կարող է ջարդվել, սակայն լավ դիտելով լուսամուտների հաստ պղնձյա պատյանը, ես հանգստացա։ Պետք է, որ այդ ապակիները հսկայական դիմացկունություն ունենային։ Ծովը բոլորովին պարզ երևում էր Նաուտիլուսից մի ամբողջ մղոն տարածության վրա։ Ինչպիսի արտասովոր տեսարան, որ գրիչը կկարողանա այն նկարագրել, ով կարող է հաղորդել լույսի այն զմայլելի ցոլքը, որ թափանցել էր ջրի խորը շերտերը, այն մեղմ ելևէջները, որ առաջանում էին լույսերի և ստվերների փոփոխումից, կիսատոների այն աննկարագրելի հարստությունը։ Բոլորը գիտեն, թե որչափ թափանցիկ է լինում ծովի ջուրը, որ ավելի մաքուր է, քան ամենամաքուր աղբյուրի ջուրը։ Ծովի ջուրն էլ ավելի թափանցիկ է դառնում իր մեջ լուծված հանքային աղերի շնորհիվ։ Օվկիանոսի մի քանի տեղերում, օրինակ Անթիլյան կղզիների մոտ, 145 մետր խորությամբ հատակում պարզ երևում է ավազի յուրաքանչյուր հատիկը։ Որքան մեզ հայտնի է, արևի ճառագայթները 300 մետրի չափ թափանցում են ծովի խորքը։ Էլեկտրական լույսը, որ վառվել էր ծովի խորքում, կարծես թե Նաուտիլուսի շուրջը գտնվող հեղուկ զանգվածները դարձրել էր բոցերի հսկայական մի հեղեղ։